Käydessäni peruskoulun alaluokkia 1970-luvulla seurasin innokkaana televisiosta Neil Hardwickin englannin kielen opetusohjelmaa, jossa etsittiin kissaa toistamalla Where is the cat? The cat is in the moon. Pahviset kulissit ja brittipoliisin uniformiin pukeutuneet kaksi miestä pystyivät luomaan jännittävän maailman. Nyt sama ohjelma vaikuttaisi unettavan hitalta ja olisi so boring verrattuna netissä toimiviin strategiapeleihin, kokonaisiin virtuaalimaailmoihin, joissa voidaan mesettää ja chattailla pelikavereille ympäri maailmaa, useimmiten englanniksi. Informaalisesta oppimisesta on tullut rinnakkainen oppimisyhteisö koululle. Monet tutkijat peräänkuuluttavatkin formaalisen ja informaalisen oppimisen nykyistä parempaa kohtaamista ja koulun kykyä huomioida resurssina informaalit oppimisympäristöt. Kyse ei ole pelkästään oppimisympäristöistä, vaan myös tietokäsityksen murroksesta ja diginatiiveiksikin kutsutusta sukupolvesta, jonka kohdalla ei puhuta vain yksittäisistä viestintä- ja tietotekniikkataidoista, vaan kokonaisesta toiminnan kulttuurista. Informaalit oppimisympäristöt ovat erityisesti tukeneet englannin taidon kehittymistä, mutta saman aikaan, kun englannin kielen asema on vahvistunut, muiden vieraiden kielten opiskelu on vähentynyt huomattavasti ja suomi on muuttunut yhä monikielisemmäksi maahanmuuton kasvun myötä. Kielikoulutuksen kehittämisen kannalta tämä on tarkoittanut sekä uudenlaisen koulutuksen kehittämistä että olemassa olevan kielikoulutuksen elvyttämistä. Uudenlaista tällä vuosituhannella vakiintunutta kielikoulutusta edustavat esimerkiksi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus ja perusopetuksen suomi toisena kielenä opetus, joiden molempien merkitys näkyy niin opetussuunnitelmatyössä, oppimateriaalituotannossa kuin opettajan koulutuksessakin. Uutta kielikoulutuksessa on myös maahanmuuttajataustaisten koululaisten äidinkielen opetus, jota annetaan noin 50 kielessä. Maahanmuuttajien äidinkielen opetus on perusopetusta täydentävää opetusta, joten se ei ole perusopetuslain mukaista opetusta, vaan sitä opetetaan erillisen valtionavustuksen turvin. Äidinkielen opetus ja tukevat asenteet äidinkieltä kohtaan ovat tärkeitä, koska oppilaiden äidinkielen osaaminen ennustaa vahvasti toisen kielen oppimista ja yleistä koulumenestystä. Äidinkielen opetus on merkityksellistä myös itsetunnon ja identiteetin kehittymisen kannalta. Kielikoulutuksen elvytyspyrkimyksistä kertovat puolestaan erilaiset vieraiden kielten opetusta tukevat kunnalliset ja valtakunnalliset hankkeet, joista voisi mainita esimerkkinä Kielitivoli. Kielitivoli-hankkeessa on mukana 88 kuntaa ja 14 yksityistä perusopetuksen järjestäjää. Ja sen tavoitteena on tarjota nykyistä useammalle oppilaalle realistinen mahdollisuus opiskella englannin lisäksi muitakin vieraita kieliä jo perusopetuksen alaluokilla. Voisiko tässä tarkoituksessa toimia myös maahanmuuttajataustaisten oppilaiden äidinkielet, joita voitaisiin käyttää opetuksen resurssina nykyistä enemmän ja vahvistaa näin luontevaa suhtautumista monikielisyyteen? No, entäpä millainen on suomen asema äidinkielenä, kun englannin kieli on vakiintumassa verkkoympäristöjen lisäksi eri alojen ammattikieleksi ja tieteenkieleksi? Suomen kielen dosentti Vesa Heikkinen ja suomen kielen professori Harri Mantila maalaavat yhdenlaista kuvaa suomen kielen kohtalosta Suomen Kuvalehden blogissa, joka on otsikoitu Kirppukielen kohtalo, mitä Suomi on tulevaisuudessa. Heidän mukaansa avainkysymys on siinä, miten taataan kielten rauhanomainen rinnakkaiselo ja samalla jokaisen kansalaisen oikeus omaan äidinkieleen. Vaikka valtio kielistrategioineen ja kielitoimistoineen voitte tehdä kaikenlaista, päävastuu jää kuitenkin aktiiviselle, kielitietoiselle kansalaiselle, toteavat Heikkinen ja Mantila. Mistä sitten oikeastaan on kyse, kun katsomme yksilöä kielenoppijana tai yhteisön jäsenenä? Merkittävä ero perinteisen ja uudemman tutkimuksen välillä on erilainen käsitys kielestä ja näin ollen myös kielen oppimisprosessin luonteesta. Perinteisesti kieli on nähty valmiina konstruktiona ja toisen kielen omaksuminen yksilön mielensisäisenä prosessina, johon vaikuttavat ennen kaikkea oppijan oma motivaatio ja aktiivisuus. Nykytutkimuksen mukaan sen lisäksi, että kielen oppiminen on yksilön kognitiivinen prosessi, se on myös sosiaalinen prosessi, jossa yhteisöjen jäsenyys ja kieliyhteisön tuki ovat olennaisia tekijöitä. Monikielisyys, identiteettikysymykset, elinikäinen oppiminen, yhteisöjen jäsenyyteen liittyvät näkökulmat sekä näin ollen myös kielikoulutukselliset ja kielipoliittiset näkökulmat ovat tiiviisti mukana kielen oppimisen tarkastelussa. Osallistuminen kohdekielisen yhteisön vuorovaikutukseen ei ole oppijalle ainoastaan päämäärä, vaan myös kielen oppimisen mahdollistava tekijä. Tutkimuksessa otetaan huomioon myös oppijan identiteetin moninaisuus ja muuttuvuus. Identiteettiä tarkastellaan sirpaleisena ja alttiina kyseenalaistamiselle, ei siis vakana ja muuttumattomana. Varsinkin suurten elämänmuutosten, esimerkiksi maahanmuuton seurauksena, yksilö joutuu kohtaamaan muutoksia identiteetissään. Hallin mukaan identiteetissä onkin kyse jonain olemisesta, sekä jonain olemisesta että myös ihanneminäksi tulemisesta. Koska kyse ei ole vain olemisesta, vaan myös tulemisesta, emme ole koskaan identiteetin suhteen valmiita. Tutkimus siis lähestyy kielen oppimista monitieteisestä ja monitahoisesta näkökulmasta. Miten tämä kaikki sitten heijastuu kielten opetukseen ja kielten opettajien niin äidinkielen kuin vieraidenkin kielten koulutukseen? Akatemian rahoittamassa Muuttuvat teksti- ja mediamaisemat-hankkeessa, jossa olin itsekin mukana tutkijana, tarkasteltiin perusopetuksen 9. luokan oppilaiden sekä äidinkielen ja vieraiden kielten opettajien lukemisen ja kirjoittamisen käytänteitä sekä medioiden käyttöä koulussa ja vapaa-ajalla. Tulosten mukaan koulun ja vapaa-ajan mediamaisemat ovat sekä sisällöllisesti että käytänteeltään erillään toisistaan. Koulun tekstimaailma rakentuu edelleen vahvasti oppikirjojen ja muiden painettujen lineaaristen ja monomodaalisten tekstien varaan. Luokkaopetuksen lineaarisuus, vahva oppikirjapainotteisuus ja suhteellisen yksipuoliset työtavat antavat viitteitä siitä, että opetus on pitkälti opettajajohtoista ja opettajan määrittämää. Myös arviointi- ja palautekäytänteisiin liittyvät tulokset vahvistavat tätä näkemystä. Tämä ei liene pelkästään äidinkielen ja vieraiden kielten opetuksen erityispiirre. Pedagogisten käytänteiden ja oppiaineiden yhä kasvavien sisältöjen lisäksi huomiota tulisikin kiinnittää ylipäätään koulun toimintakulttuuriin. Marraskuussa ilmestyneessä Helsingin Sanomien vieraskynässä professori Jouni Välijärvi kysyykin, missä määrin koulun nykyinen pedagogiikka ja toimintakulttuuri tuottavat passiivista asennetta tietoon ja yhteiskuntaan. Hänen mukaansa tuntia on näpertelyn sijaan, peruskoulumme tarvitsee uuden suunnan seuraaville vuosikymmenille. Ihan näin pitkälle ei päästy perusopetuksen tuntijakoa ja valtakunnallisia tavoitteita valmistelevan työryhmän järjestämässä kuulemistilaisuudessa marraskuussa. Muutostarpeesta viestii kuitenkin se, että enää ei kaivattu lisää oppiaineita, vaikka keskustelua uusista oppiaineista on käyty säännöllisin väliajoin ja monien oppiaineiden sisältöjä on kasvatettu sieltä juurikaan mitään poistamatta. Kuulemistilaisuudessa pidettiin tärkeänä myös yhteistyötä muiden oppiaineiden kanssa. Äidinkielen pitäisikin olla tässä keskeinen tekijä, koska ymmärrystä rakennetaan kielen kautta oppiaineissa kuin oppiaineissa. Suomen rehtoreita edustanut Jukka Kuittinen kantoikin huolta erityisesti nykykoululaisten äidinkielen osaamisesta. Hänen mukaansa äidinkieltä tarvitaan alaluokilla kipeästi lisää, koska oppilaiden luku- ja kirjoitustaito on romahtamassa ja siihen pitää hänen mukaansa nyt herätä. Myös liiketalouden professori Alf Rehn totesi marraskuussa ilmestyneessä Opettajalehdessä, en kaipaakaan entistä luovempia opiskelijoita, vaan nuoria, jotka osaavat kunnolla kirjoittaa ja lukea. Huoli lukutaidosta on hieman yllättävä PISA-tulosten valossa. Vaikka emme enää viimeisimmässä vuoden 2009 tuloksissa olleetkaan parhaita lukijoita, ja vaikka kasvaneet erot tyttöjen ja poikien tuloksissa ovat herättäneet keskustelua. Pysähtyminen luku- ja kirjoitustaidon äärelle on pysähtymistä monessa mielessä olennaista olennaisimman äärelle. Suomalaisten lukutaito alkoi yleistyä tavallisen kansan parissa 1800-luvun lopulta lähtien. Lukutaidon oppiminen oli seurausta pakollisesta kansakoulusta ja tehostuneesta alkeisopetuksesta, josta vastasi vielä kansakoulun tulonkin jälkeen pitkälti kirkko. Koko kansan lukutaidolla on maassamme reilun 100 vuoden perinne. Koulutuksen saralla on tapahtunut paljon tuon 100 vuoden aikana, sillä olemme korkeasti koulutettuja, mitä tulee 25-34-vuotiaisiin, joiden osalta sijoitumme maana OECD-maiden keskiarvon yläpuolelle. Yhteiskuntamme on myös monikielistynyt, monimediaistunut ja moniarvoistunut vauhdilla viimeisen 20 vuoden aikana. Mutta niin kuin aikojen alussa, niin myös huomenna, näin uskon, kieli toimii merkityssiltana itseemme, toisiimme ja ympäröivään maailmaan. Kontekstit, kielenkäyttötilat ja tavat voivat olla erilaisia, minkä vuoksi tarvitaan enemmän tutkimusta siitä, millaisia ovat tulevaisuuden kansalaistaidot, millaisia kieli- ja viestintätaitoja tarvitaan ja millaisia muutoksia niiden saavuttaminen edellyttää koululaitokselta ja opettajan koulutukselta. Nämä talkoot ovat yhteiset, sillä kielet kuuluvat meille kaikille.